je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 15. februarski dan u Praškom studiju s vama dijele
Biljana Jovićević i ja danas pratim vijesti dana.
U režiji je Maher Elšani, a vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Mala ekipa Radija Slobodna Evropa vam danas u tematskom dijelu nudi analizu i reakcije na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će paralelna vlast na Kosovu biti ukinuta, a da će Srbi upravljati u kosovskim institucijama, te priču o još jednoj pat poziciji vlasti u Bosni i Hercegovini. O svemu uskoro detaljnije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Biljana, današnja prva vijest je stigla iz svemira, Biljana, jel?
Apsolutno. Neprekidno raste broj povrijeđenih u meteorskoj kiši iznad Urala. Prema najnovijim zvaničnim izvještajima, povrijeđeno je gotovo 950 osoba, uglavnom krhotinama stakla, jer su u pojedinim oblastima prozori na kućama popucali od siline eksplozije, potvrdio je jedan od ljekara u bolnici.
Uglavnom smo pružali pomoć ljudima koji su od lomljenja stakla na prozorima zadobili posekotine ili su bili kontuzovani.
Ruske vlasti kažu da je meteor se raspao iznad Urala i djelimično izgorio u atmosferi, a da su komadi pali na zemlju u rijetko naseljenim predjelima Čeljabinske oblasti, 1500 km istočno od Moskve. Ne rade škole, vrtići, univerziteti, preduzeća, mobilne komunikacije su bile u prekidu, stotinama kuća isključen je gas, a temperatura se spustila na minus 18 stepeni. Među najnovijim vijestima je izjava Sergeja Smirnova iz observatorije Pulkovo, koji je rekao za televiziju vijesti da postoji velika šansa da još jedan meteorit uđe u zemljinu atmosferu narednih nekoliko sati, iako je televizija Russia Today javila nešto ranije da su ruski naučnici potvrdili da ne postoji opasnost od ponavljanja meteorske kiše. Zvaničnici ističu da je nivo radijacije u regionu nije promijenio, kao i da je poslato 20.000 spasilaca da pomognu povrijeđenima, a ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je hitnu pomoć.
Sve mora biti učinjeno kako bi se šteta objektivno procijenila. Razgovarao sam sa vodstvom oblasti Čeljabinsk. Ljudi rade. Hvala Bogu, veliki objekti nisu padali po naseljenim oblastima, no imamo puno povrijeđenih ljudi. Treba razmišljati o tome kako pomoći ljudima. I ne samo razmišljati, već to odmah učiniti.
Kaže Vladimir Putin, za sada nije jasno da li je ulazak meteora u atmosferu povezan sa asteroidom 2012-14, koji je veličine fudbalskog igrališta i koji će, kako se očekuje, oko 20 sati i 30 minuta proći na 27.000 km pored zemlje. NASA-ini stručnjaci tvrde da nema opasnosti od asteroida. O svemu više i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Usijano kamenje koje je stiglo iz svemira u 6 ruskih gradova izazvalo je paniku, strah, ali i materijalnu štetu. Svjedoci dešavanja govore o bljesku, tragu dima na nebu, a onda je uslijedio val udara, čule su se i eksplozije. Na našoj internet stranici možete pogledati kako je to zaista izgledalo. Sve o meteorskoj kiši kroz videozapis i fotografije Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nema mjesta strahu, bit će još vijesti. Biljana ostaje u studiju, ali mi idemo na ovaj tematski dio. Beograd se priprema za odlučujuću rundu briselskih pregovora s Prištinom, i to o najosjetljivijem pitanju, o sudbini paralelnih institucija, odnosno sjevera Kosova. Sa sjednice državnog vrha koji o tome raspravlja, u javnost su prošle samo šture informacije. Najprije rečeno da će okosnica biti prijedlog Beograda o autonomnoj zajednici srpskih opština, ali onda predsjednik Tomislav Nikolić sve iznenadio mnogo radikalnijim prijedlogom. Branka Mihajlović vam daje detalje.
U javnosti je odjeknula neočekivana izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da paralelne institucije na Kosovu mogu da budu zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbiji.
Da, to je stvaranje novih kosovskih institucija, ali segmenta institucija koje bi vodili Srbi. I tu prestaju paralelne institucije. Ako kažu da je Srbija regulisala školstvo, zdravstvo, ako kažu da imamo sud u Kosovskoj Mitrovici, ako kažu da imamo neke policijske snage na severu Kosova i Metohije, odjednom ovim našim predlogom koji mora da se reši kroz Ustav Kosova i Metohije, ali ne zaboravite i kroz Ustav Srbije, odjednom sve te institucije postaju kosovske institucije, samo njima upravljaju Srbi.
Ova izjava predsjednika Nikolića iznenađujuća je za oba naša sagovornika, i iz Demokratske stranke i iz Liberalno-demokratske partije. Tim pre što je predsjednik Republike nedavno izašao sa rigidnom platformom za pregovore koju je vlada morala na brzinu da menja. Borko Stefanović, bivši pregovarač iz Demokratske stranke, kaže da predsjednik nudi više i od tako prepravljene platforme o Kosovu.
To je jako neoprezno i štetno, zato što mi uvek treba da tretiramo te srpske institucije kao institucije Srba na Kosovu i Metohiji ili eventualno Republike Srbije, a nikako kao kosovske, bez obzira što one mogu biti uklopljene u pravni sistem kroz neki budući dogovor. Pa ne znam šta ova vlast se sprema i ne znam šta se krije od naroda, ali znam da idu mnogo dalje nego što smo mi išli u pregovaračkom procesu. I nije mi jasno zbog čega je bilo neophodno ovako terminološki iskakati, čak čini mi se iz platforme koju je Skupština usvojila.
Bojan Đurić iz LDP-a također kaže da je ono što Beograd nudi Prištini, kako je to saopštio predsjednik Republike, više i od onoga što je zapisano u platformi, a za kosovske Srbe manje od onoga što je zagarantovano Ahtisarijevim planom.
To znači da kosovski Srbi izlaze na kosovske lokalne izbore, da na njima osvajaju glasove u skladu sa svojim brojčanim prisustvom na Kosovu i da ih onda vode kao i sve druge lokalne organe vlasti. Zapravo čak daleko ispod onih garancija ili onog položaja koje bi kosovski Srbi imali po Ahtisarijevom planu. Nisam siguran da je to ni u skladu sa dokumentima koji su usvojeni u Skupštini Srbije, a pogotovo ne sa političkim najavama ili političkim programima iza kojih su stajali i Nikolić i Dačić i svi drugi predstavnici vlasti.
Jelena Milić iz Centra za evropske integracije ovakvu najavu predsjednika Nikolića ocenjuje kao pozitivan pomak.
Ja mislim da je posle ove prvog momenta kad smo svi bili malo u šoku sa onim njegovim predlogom za rešenje Kosova, rezolucije, platforme i ovo ostalog, ovo sada jedan korak napred, rekla bih. I u svakom slučaju je dobro da se javnost priprema za jednu okolnost da na Kosovu mora da postoji jedan set institucija sa jednom hijerarhijom i sa jednim izvorom određivanja nadležnosti tih institucija. E sad, kompromis oko tih nadležnosti je nešto drugo i može da bude stvar pregovora.
Pre ove izjave predsjednika Republike, njegov savjetnik Marko Đurić je nakon sastanka državnog vrha pred sljedeću rundu briselskih pregovora rekao da će zahtjev za stvaranje zajednice autonomnih srpskih opština na Kosovu biti težište državne politike u pregovorima Beograda i Prištine. Dušan Janjić, dobri poznavalac kosovskih prilika, kaže da je to znak da Beograd pristaje da se stanje promeni.
Zajednica opština, koliko god je autonomna, ona jeste pod kontrolom centralne vlasti, dakle vlasti iz Kosova. Što se tiče srpskih opština u centralnom Kosovu, Metohiji, nema drugog varijante osim posebnog načina organizovanja izbora po kosovskim zakonima. Što se tiče sever Kosova, ja ne isključujem takozvano erdutsko rješenje, to ono koje je bilo u istočnoj Slavoniji, da se dogovori jedan prelazni period u kome bi međunarodna administracija vođena Evropskom unijom zapravo upravljala sa te četiri opštine, stvorila privremena veća i onda u nekoj perspektivi da se dobije neka vrsta zajednice opštine i specijalnog statusa. Mislim da je to maksimum maksimuma koji Srbija može izvući.
Ocenjuje se da će peta runda pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija o paralelnim institucijama na severu Kosova biti najteže do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu, Biljana, na istu temu nešto je rekao i premijer Srbije Ivica Dačić.
Jeste, Ivica Dačić je priznao da Srbiji predstoji najteži dio dijaloga sa Prištinom jer mora da riješi pitanje paralelnih institucija na Kosovu, što je, kako je naveo, jedino moguće postizanjem dogovora o načinu funkcionisanja zajednice srpskih opština.
Bez tog dogovora Srbija zaista neće moći da, neće imati ni moralno ni političko pravo da ukida bilo koje svoje institucije na severu Kosova i Metohije, uopšte na Kosovu i Metohiji, a već i sami znate da tih institucija onako ima malo. Neće biti lako i ne očekujem da to pitanje bude rešeno u dan ili dva.
Korak dalje.
Analitičari kosovskih zbivanja dočekali su Nikolićevu izjavu s odobravanjem. Protumačili su je, kaže Amra Zajneli, kao znak da Srbija više ne može direktno održavati svoje institucije na Kosovu.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za naš program kaže da Srbi na Kosovu nisu oduševljeni izjavom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, imajući u vidu da on, kako je rekao Jakšić, institucije srpske države menja za albanske institucije u Prištini, a time srpski narod na području Kosova bukvalno više nisu građani države Srbije nego srpska zajednica.
Kažem, jedna izjava koja je dosta i rezignirala i razočarala Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Mi tako nešto nećemo da prihvatimo, da sve institucije države Srbije gase. Ako hoće predsjednik Srbije da ukine institucije srpske države na prostoru Kosova i Metohije, mora prvo da promeni ustav, pa da tek onda ukida institucije. Do tada ove institucije za nas su realne, verodostojne i validne. Državni vrh nije, da tako kažem, sveto pismo i državni vrh mora da sluša ono što građani i narod kažu.
Kosovski premijer Hašim Tači je pretendo za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ponuda Prištine za sever izuzetno velikodušna, te da vlada Kosova ima za obavezu da integriše građane iz tog dela u nov demokratski život, da organizuje slobodne izbore za 4 opštine, a kako bi se formiralo legitimno rukovodstvo.
Ne do te adaptujem struktura te...
Mi ćemo prisvojiti strukture obrazovanja, zdravstva i javnih usluga, ali istovremeno ne pretendujemo da nametnemo vođstvo na severu. Građani u tom delu treba da imaju prava da sami izaberu svoje lidere. Pozvaćemo i OEBS da organizuje i upravlja ovim procesom kako bi bio što upozdaniji, kazuje Thači. A Nikolićeva izjava da će paralelne institucije na Kosovu biti zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbi, za kosovskog analitičara Azema Vlasija znači da Srbija više neće moći direktno održavati svoje institucije na severu.
Naravno da će tamo u lokalnoj vlasti i drugim institucijama sistema biti Srbi, jer Srbi čine većinsko stanovništvo, ali to znači da će i lokalna vlast i svi mehanizmi institucionalnog sistema biti u okviru ustavnog sistema Kosova. Zvaničnoj Prištini da ostaje da vidi koji će modaliteti lokalne vlasti tamo biti da zadovoljavaju interese Srba kao i u drugim sredinama na Kosovu gdje većinsko stanovništvo čine Srbi kao što je Gračanica, Štrpce i neke druge sredine. Znači, Kosovo će se baviti modalitetima, ali to će biti u okviru ustavnog sistema Kosova. To je to.
Pitanje srpske institucije na severu Kosova biće glavna tema pete runde razgovora premijera Kosova i Srbije u Briselu, a koju je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila najvažnijim delom dijaloga dva premijera. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedna tema je iza nas, prije nego se pozabavimo uspješnim mladim biznismenima iz Bosne, te progovorimo o tome da li su se i Evropska unija i Sjedinjene Države napokon odlučile nadgledati raspuštenu BH demokratiju. Poslušajmo pregled najvažnijih događaja u ovom danu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Dom naroda federalnog parlamenta izglasao je danas nepovjerenje aktualnoj vladi Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu ćemo detaljnije govoriti u temi dana nakon vijesti. A ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić susreli su se danas u Dubrovniku, gdje su razgovarali o odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Nakon sastanka je definitivno potvrđeno da će građani Bosne i Hercegovine od 1. jula u tu zemlju moći ulaziti samo s biometrijskim pasošem, a ne sa ličnom kartom kao do sada ukoliko drugačije ne odluče organi Evropske unije. Trilateralni ministarski sastanak Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Evropske komisije posvećen traženju modaliteta za rješavanje otvorenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske okončan je danas u Briselu dogovorom o nekoliko važnih tema, saopšteno je malo prije iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Crne Gore danas će odlučiti da li je treća kandidatura Filipa Vujanovića za predsjednika u skladu sa zakonom. Ustavni sud razmatra žalbu koju su kao građani podnijeli funkcioneri Socijaldemokratske partije na predsjedničku kandidaturu Vujanovića. Državna izborna komisija je prije dva dana potvrdila Vujanovićevu kandidaturu. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je četvoricu bivših pripadnika Prijedorske policije na ukupno 79 godina zatvora za ubistvo preko 150 civila na Korićanskim stijenama.
Pravosnažnom presudom Zoran Babić osuđen je na 22 godine zatvora, Milorad Škrbić i Dušan Janković na po 21 godinu, dok je Željku Stojniću izrečena kazna u trajanju od 15 godina zatvora. Obrazlažući presudu, Mirko Božović, predsjedavajući apelacionog vijeća, naveo je kako je utvrđeno da su Babić, Škrbić i Stojnić učestvovali u strijeljanju civila na Koričanskim stijenama, dok je Janković, kao komandir stanice milicije Prijedor, propustio priliku da spriječi ubistva, čime se saglasio sa zločinom. Na Koričanskim stijenama među 150 ubijenih su sin i muž Naile Bajrić.
Što su trebali da dobiju, nisu dobili za njih 150. Da su pogodni, dobili bi 150 godina ovako. Najvolila bi ja njima kaznu da oni idu njiha kopati, tražiti naše kosti. Da bi njiha zakopamo, da znamo gdje, ali oni znaju gdje su.
Apelaciono vijeće Dušanu Jankoviću je u odnosu na prvostepenu presudu iz decembra 2010. godine umanjilo kaznu za 6 godina zatvora, a Miloradu Škrbiću za godinu. Na planini Vlašić, kako je navedeno, izdvojeno je preko 150 muškaraca koji su potom strijeljani na Koričanskim stijenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zoran Babić uhapšen je nakon što je naloženo njegovo privođenje, pošto se nije pojavio na izricanju presude u popodnevnim satima. On je pravosnažno osuđen na 22 godine zatvora za zločin na Koričanskim stijenama. Sudsko vijeće sudija Euleksa u Osnovnom sudu u Mitrovici proglasilo je dva policajca krivim za krivična djela korupcije i oslobodilo četvoro drugih policajaca od sličnih optužni. U mlijeku hrvatskih proizvođača Vindije i Dukatele pronađene su neznatne i bezopasne količine afa toksina.
Nema mjesta panici, mlijeko nije otrovno, Hrvatska je za 7 dana riješila problem za koji je Sloveniji trebalo mjesec dana, poručuje ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina na izvanrednoj konferenciji za novinare. On je predstavio rezultate analize austrijskog laboratorija kamo su poslani uzorci mlijeka sa 2,8% mliječne masti proizvođača Ducati Vindija povučeni iz prodaje nakon dojave iz Bosne i Hercegovine.
Ti uzorci kazuju da smo imali pozitivne uzorke, ali sa neznatnim povećanjem koncentracijom aflatoksina. 0,05 mikrograma po litri je dozvoljeno, a 0,057 je bila prosječna vrijednost u nalazima iz Beča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ovom bloku još nekoliko vijesti. Južnoafrički olimpijac i paraolimpijac Oskar Pistorius odbacio je danas optužbu da je s predumišljajem ubio svoju djevojku Rivu Stinkamp. Pistorius je zaplakao kada je tužilac pred sudijom pročitao optužnicu i okvalifikovao jučerašnju pucnjavu u Pistoriusovom domu kao unaprijed smišljeno ubistvo. Proces za određivanje kaucije odgođen je za 19. februara, sportista će do tada ostati u policijskom pritvoru. Više od 100.000 vojnika i civila proslavili su u Pjongjang uspješno izvođenje nove nuklearne probe, pozdravljajući nenadmašnu hrabrost svog lidera Kim Jong-una. Indijska vojska ubila je pakistanskog vojnika koji je prešao na indijsku teritoriju u regionu Kašmira, saopštili su danas zvaničnici dviju država. Oštećeni američki brod za krstarenje Carnival Triumph, na kojem se nalazi više od 4000 ljudi, stigao je u luku Mobile u Alabami 4 dana nakon kvara na motorima i gubitka električne energije. Svjetska fudbalska federacija saopštila je da će svi igrači na prvenstvu svijeta u Brazilu 2014. biti obavezni da imaju biološki pasoš. Delegacije Svjetske antidoping agencije sastali su se sa zvaničnicima FIFA u Cirifu, gdje je dogovoren novi metod borbe protiv dopinga u fudbalu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vijestima, Dom naroda Entitetskog parlamenta u Sarajevu u burnoj raspravi izglasao nepovjerenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Pokrenuto je i pitanje nacionalnog interesa, ovoga puta Bošnjaka, jer članovi stranke Demokratske akcije nisu za smjenu aktualnog kabineta. Prije 3 dana je zastupnički dom istog parlamenta također izglasao nepovjerenje vladi i to dvotrećinskom većinom. Međunarodni predstavnici koji su valjda shvatili da rekonstrukcije vlasti u Sarajevu mogu trajati do unedogled, najprije su rekli kako će pomoći, ali su se onda i evropski i američki predstavnici povukli. Poručili su samo, kaže Tina Jelin, da predsjednik entiteta treba do kraja ostati na svom mjestu, ali ne smije blokirati proces rekonstrukcije.
Stranka demokratske akcije je pokrenula pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tako oni koji zagovaraju smjenu vlade stranke nove parlamentarne većine smatraju da je to produženje agonije. Delegat SDP-a Ana Žuljević.
Sastav vlade federacije u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana i narod izraženu na opštim izborima u BiH održanim 2010. godine, te vlada federacije u svom djelovanju ne izvršava kvalitetnu u cjelini javne interese građana Federacije Bosne i Hercegovine.
U stranci demokratske akcije smatraju da je odluka o smjeni federalne vlade koja je donesena i na posljednjoj sjednici predstavničkog doma protuustavna, jer je donesena mimo poslovnika, obzirom da je sjednica sazvana prije nego što je prošao protokolarni rok o odlučivanju. Predstavnici nove parlamentarne većine nakon izglasavanja nepovjerenja aktualnoj federalnoj vladi donijeli su, podsjetimo, i zaključke o prijenosu ingerencija za izvršne na zakonodavnu vlast, što je nezapamćen čin u pravnoj praksi Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke Sulejman Tihić kaže:
da bi se mogla formirati vlada federacije, da bi se mogla izabrati vlada federacije, potrebno je da se izabere predsjedništvo federacije, znači predsjednik i dva potpredsjednika, i potrebno je da svaki ima podršku najmanje 1/3 u klubu svakoga konstitutivnog naroda. U ovom slučaju, najmanje jedan od članova predsjedništva, jedan od potpredsjednika, nema podršku 1/3 delegata u klubu Bošnjaka.
Prema jednom od zaključaka ranije sjednice, premijer Nermin Nikšić zadužen je da dostavi spisak svih upravnih i nadzornih odbora kojima je istekao mandat, kako bi parlamentarci izabrali njihove privremene nasljednike, odnosno kako bi se spriječilo aktualnu vladu federacije da ova mjesta popuni kadrovima stranke demokratske akcije HSP-a i stranke Radom za boljitak. Pravni stručnjaci Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava i Jadi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Jedan od ozbiljnijih ataka na parlamentarizam kao takav, da se parlamentarnim zaključkom uzma ekskluzivna nadležnost vlade u imenovanju upravnih odbora i ta nadležnost predacije na parlament, to je naprosto nezapamćeno u novijoj povijesti Bosni i Hercegovini, a da ne govorim o europskoj političkoj praksi.
Ustavni sud je federacije nekoliko puta reagovao, ali će biti problem da Ustavni sud federacije nema dovoljan broj sudija koje o tome mogu odlučivati.
Na izbor sudija, podsjetimo, suglasnost daju predsjednik i potpredsjednici federacije, koji spisak kandidata još uvijek nisu dogovorili zbog protivljenja predsjednika Živka Budimira određenim rješenjima. Što će se promijeniti nakon današnje sjednice Doma naroda, teško je reći. No analitičari se slažu kako će Budimir dobro razmisliti, posebno nakon posljednjih izjava iz HDZ-a kako kompromisa u rekonstrukciji vlasti neće biti. Naime, uoči sjednice HDZ Bosne i Hercegovine izvanično je predložio Marinka Čavaru, aktualnog dopredsjednika stranke, sa novog predsjednika federacije. Odluka je došla dan nakon zajedničke izjave delegacija Europske unije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u kojoj je Budimir pozvan da ne blokira proces rekonstrukcije federalne vlasti, dok je istovremeno poručeno i da dva HDZ-a moraju prihvatiti da predsjednik Budimir do kraja ostane u svom mandatu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović:
predsjednik federacije je šef izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pustav i zakon, i hvala Bogu da ove 4 stranke su se davno dogovorile da taj šef izvršne vlasti, kao i neki drugi elementi izvršne vlasti kroz vladu, pripadaju između ostalog hrvatskoj strani, odnosno HDZ-u.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Kako vrijeme prolazi, sve više ima osnova za sumnju da pojedinim strankama zaista i odgovara produbljivanje krize u federaciji, kako bi se možda i na taj način pokazalo da federacija ovakva kakva je jednostavno nije funkcionalna i da to kao takva mora biti na neki način rekonstruirana sa više ili manje zahvata u njenoj ustavnoj konstrukciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Iz drugog u prvi plan.
Privreda Tuzlanske regije jedna je u nizu loših privatizacijskih priča poratne Bosne i Hercegovine. Trenutno u tom gradu soli na birou za zapošljavanje dostignuta je cifra od 100.000. Dakle, cijeli jedan grad veličine Zenice nema posla, samo u Tuzli. Ne čekajući da im iko drugi osigura posao i kvalitetan život, trojica su mladića odlučila biti statistička greška. Dakle, mladi, pametni, školovani i zaposleni. Maja Nikolić i trojica uspješnih će vam ispričati kako se i u Bosni može ostvariti američki san.
Davor Divković, Edin Kambirović i Melisa Žiško prije 4 godine ostali su bez posla u jednoj tuzlanskoj tvornici. Ta tvornica je, kao i mnoge druge, počela gasiti dio po dio svoje proizvodnje. Sasvim slučajno stupili su u kontakt s menadžerima jedne austrijske ugledne tvornice trakcionih sustava. Sve što su ponudili bila je pamet. Počinje svoju priču Melisa Žiško.
U to vrijeme kad smo mi to radili, ja sam bio nezaposlen. Prošla su 2 ili 3 dobra konkursa gdje se mogu aplicirati za posao, čak sam imao, da kažem, problema sa suprugom, zašto se ne prijaviš, nemamo para i tako to. Eto, nešto mi je jednostavno govorilo da bi ovo trebalo da bude ono pravo.
Tamošnje poslodavce uvjerili su da se trakcioni sustavi mogu jednako kvalitetno, a mnogo povoljnije proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Davor Divković danas je administrativni menadžer u novoj tvornici koju su oni stvorili.
Jedan gospodin iz naše firme u Austriji nas je kontaktirao i rekao da je se njima svidio naš plan, naše ideje i da bi mi vrlo brzo mogli krenuti u realizaciju tog projekta.
Iako ih do tada nikada nisu ni vidjeli, austrijski poslodavci ovoj trojici mladića ukazali su povjerenje, što se Jedinu Kambiroviću, menadžeru za kvalitetu, tada činilo nevjerojatnim.
Ko je vrijedan i ko hoće da radi, uvijek kako radite i borite se i trgate se, ljudi to vide i cijene i neko vam pruži ruku za pomoć, neko vam pruži halu za pomoć i tako dalje. Tako da to sve jedno drugo nadograđuje.
U samo nekoliko mjeseci pronašli su prostor, otkupili dio tvornice nekadašnjeg Haka, uposlili 11 radnika i krenuli s proizvodnjom. Edin Kambirović.
Naravno, kod svakoj priči i onim američkih filmova što vidite, morate imati cilj i usmjeriti se na cilj i ići prema tome. Nema druge. Mislim, mora se nešto se i žrtvovati u životu. Same stvari posebne dolaze.
Danas, 4 godine poslije, u tvornici Trasis Bosnije radi 115 uposlenih, čiji je prosjek 32 godine. Tamo gdje problem postoji, kaže nam Melise Žiško, menadžer za proizvodnju, on se odmah rješava.
Ne treba se odustajati, treba zapiti, plivati uzvodno i ustrajati u onom što ste zacitali, sigurno će doći uspjeh.
Da se ideja Davora, Ede i Melisa pokazala dobrom, pokazuje i činjenica da je izvoz ove tvornice 100% orijentiran prema zapadu. Edin Kambirović.
U Austriji prvo je onda širom svijeta, imate od Južne Amerike, dio naših proizvoda ide u Sjevernu Ameriku, onda u Europu, dosta Njemačku i Francusku, Španija, ima Engleska.
Dijelovi za tramvaje koji voze svjetskim metropolama ovdje su proizvedeni. Vjetrenjače, koje su sve popularni u svijetu, pravile su ruke tuzlanskih majstora. Godine pred njima su još uspješnije.
Kad imate posao na kojem radite bez pritiska, uz redovno je dobra primanja, uz dobar menadžment, nema brige za budućnost, tako da je, što bi rekao, nas svijet mašala, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije govorimo o fašizmu. Književnik Filip David upozorava kako je Srbija u situaciji da se lako posklizne ako se trendovi nastave.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, manija veličine i manija gonjenja u istim akt, to sve ovdje postoji. Još uvijek ne postoji jedan vođa koji bi to sve objedinio. Ako pogledamo trenutno se stanuje kod nas u situaciji u Srbiji, ovi takozvani nezavisni intelektualci su posvađani, građanska opcija je dosta neorganizovana, javno mnijenje skoro da ne postoji.
Tako kaže književnik Filip David, a u Mostaru su antifašisti pobrojali sve ulice kojima se možete kretati u slavu osvjedočenih fašista iz Drugog svjetskog rata.
Mile Budak, nečovjek koji je prepisao rasne zakone Trećeg rajha i prilagodio ih takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, Jure Francetić, komandant zloglasne Crne legije, ministri u vladi takozvane NDH, Vokić i Lorković, visoko su cijenjeni u današnjem Mostaru, toliko visoko cijenjeni da su po njima nazvane ulice.
Priče u cjelini možete čuti u dokumentima dana koje, ako ih vaša najbliža radio stanica ne prenosi, možete slušati na našoj internet stranici, istovremeno s radijom ili odloženo, znači kad god hoćete.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dužni smo još podsjećanje Biljana na najvažnije vijesti dana.
Meteorska kiša u oblasti Urala povrijedila blizu 1000 ljudi. Večeras će na 27.000 km od zemlje proći asteroid, nema opasnosti po planetu. Srbiji predstoji teži dio dijaloga sa Kosovom, kaže Ivica Dačić. Građani Bosne i Hercegovine u Hrvatsku će moći ulaziti samo s pasošem od 1. jula. Paraolimpijac Oskar Pistorius sa suzama na sudu odbacio optužbe za ubistvo djevojke, u pritvoru ostaje do srijede.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.